Nu, ko mēs šodien noslēgsim, man liekas, tā ir ceturtā reize, kad mēs ieskatāmies Korintiešu vēstules pirmās grāmatas 15. Nodaļā, kur Pāvils runā par augšām un celšanos, tas ir lielākais viņa izvērsums par šo tēmu, un arī pēc šīm četrām reizēm man sajūta, ka pietiekoši tur vēl viss nav izrunāts, tik daudz viņš mums pasaka par to. Nu, ko, paskatīsimies šīs dienas rakstuvietu. Tā ir tātad no 30. Panta līdz 58. Mēs nodeļas beigām. Klausīsimies, ko svēties garšotnē saka draudzē. Kādēļ tad mēs bez mitas sevi pakļājam briesmām? Es miršu tik dienas. Paties, kā jūs, brāļi, esat mans lepnums Jēzu Kristu mūsu kungā. Ja es kāds cilvēciski iemesli dēļ būtu cīnījies ar zvēriem Efesā, kāds labums man tad būtu? Ja miršie netiek augšām celti, tad jau tik ēdīsim un dzersim, jo rīt mums jāmirst. Nepievilieties, ļauna sabiedrība samaitā krietnus tikumus. Nāciet pie skaidra prāta, kā piederas, un negrēkojiet. Jo daži starp jums ir pilnīgā neziņā par Dievu. To saku jums par kaunu. Varbūt kāds jautās, kā var mirušie augšām celties? Kādā miesā viņi nāks? Bezprātīgais. Ko tu sēji, tas netop dzīvs, pirms tas nemirst. Ko tu sēji, nav tā miesa, kas būs, bet ir tikai sēkliņa. Vai tas būtu labības grauds, vai kas cits. Bet Dievs piešķir tam miesu pēc savas gribas, dodot katrai sēklai tai piederīgo miesu. Ne visiem tāda pati miesa, citādi ir cilvēkiem, citādi dzīvniekiem, citādi putniem, citādi zivīm. Ir gan debes ķermeņi, gan zemes ķermeņi, un citādi godība ir debes ķermeņiem un citi zemes ķermeņiem. Citāds spožums ir saulē un citāds mēnesim. Un citāds spožums ir zvaigznēm, jo zvaigzne no zvaigznes atšķirās pēc spožuma. Tāpat arī miruši augšām celšanās. Sēstop iznīcībā, bet augšām ceļas neiznīcībā. Sēstop negodā, bet augšām ceļas godībā. Sēts top nespēkā, bet augšām ceļas spēkā. Sēta top dabīga miesa, bet augšām ceļas garīga miesa. Jo kā ir dabīga miesa, ir arī garīga miesa. Tā arī ir rakstīts. Pirmais cilvēks Ādams tap par dzīvu būtni. Pēdējais Ādams tap par garu, kas dara dzīvu. Taču pirmais nav garīgais, bet dabīgais. Garīgais ir pēc tam. Pirmais cilvēks no zemes pīšļiem, otrs cilvēks no debesīm. Kāds ir šis cilvēks, kas no zemes? Tādi paši tie cilvēki, kas no zemes. Kāds ir cilvēks, kas no debesīm? Tādi paši būs tie cilvēki, kas no debesīm. Tāpat kā mēs valkājam zemes cilvēku izskatu, tā mēs arī valkāsim debes cilvēku izskatu. Brāļi, to es jums saku. Dieva valstība nevar iemantot miesu un asins. Tāpat kā neiznīcīgais neiemanto neiznīcīgo. Tāpat kā iznīcīgais neiemanto neiznīcīgo. Redzi, es jums atklāju noslēpumu. Ne visi mēs aizmigsim. Bet mēs visi tapsim pārvērsti, pēkšņi vienā acumirklī, pēdējai taurē skanot. Tad atskanēs taure un mirušie augšām celsies neiznīcībā. Mēs tapsim pārvērsti. Jo iznīcīgajam ir jātierpis neiznīcīgajā, un mirstīgajam ir jātierpis nemirstīgajā. Kad iznīcīgais ietērpsies neiznīcīgajā, un mirstīgais ietērpsies nemirstīgajā, tad piepildīsies rakstītais vārds. Nāve ir aprīta uzvarā. Kur nāve tava uzvara? Kur nāve tavs zelons? Nāves zelons ir grēks, un grēks spēks ir bauslība. Bet pateicība Dievam, kas mums dod uzvaru, caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Tad nu man mīļotie brāļi, esiet noturīgi un nelokāmi, vienmēr dedzības pilni kunga darbā, zinādami, ka jūsu pūles nav veltīgas kungā. Tas ir Dieva vārds. Ko? Lūksim, lai Dievs arī vada un mūs māca šajā laikā Tēvs. Tāpat kā ar korintiešiem, kas daudz ko zināja un bija dzirdējuši tavu evaņģēliju, tomēr viņiem bija jāmācās. Un tāpēc Pāvils viņiem rakstīja, lai tās lietas, ko viņi ir dzirdējuši, bet varbūt aizmirstuši un nemācēja, kungs, pielietot savā ikdienā. Mēs lūdzam arī, lai tagad, lai Kristus augšām celšanās, lai tagad, ka mēs par to dzirdam un mācamies, lai tas izmaina, kā mēs skatāmies uz savu ikdienu, kā mēs veidojam savu dzīvi, lai nevis tādi, kas tiešām sēj savu dzīvi iznīcībai, bet kas tiešām ir, kas ieliek, investē, ieguldu savu dzīvi tajā, kas nezudīs, kungs. Dēļ Kristus augšām celšanās lūdzu, lai arī šī augšām celšanās iemiesojas mūsu dzīvē, kungs, mūsu darbos, mūsu domās, mūsu ilgās, kungs. Lūdzam, lai tu tagad veido mūs tagad ar savu vārdu un veidu šo jauno radīšanu ar savu garu. Kristu tās mūsos tagad to lūdzu Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Es jau agrāk to esmu pieminējis, es nezinu kā jums, bet es pie sevis saskaros un arī attiecībā, kad es runāju ar cilvēkiem draudzē, kristiešiem, tad tā viena no lielākajām problēmām vai viens no lielākajiem izaicinājumiem ir tās lietas, ko mēs esam dzirdējuši vai lasam vai zinam pat. Kā viņas attiecināt uz savu dzīvi? Kā viņas iemiesot tā, ka mēs izejot pirmdienu uz ielas, ejot uz darbu, tas transformē mūsu domāšanu. Es jums došu vienkārši vienu piemēru. Man regulāri nācies saskārties ar cilvēkiem, ar draudz cilvēkiem, kuriem runājot, viņš saka, es īsti nejūtu jēgu savam darbam. Ar to, ko es nodarbojos no pirmdienas līdz piekdienai, es tam nejūtu jēgu. Kam es to vispār daru? Un es runāju par kristiešiem. Un es negribu šeit kādu īpaši izcelt, jo mēs visi kaut kādā ziņā nemākam tās lietas, ko mēs esam dzirdējuši no vienkārši no informācijas dabūt savā sirdī. Ka tas iemiesojas mūsu katrā dzīves mirklī. Ka tas informē un pārveido un padara jēgpilnu to, ko mēs daram katru brīdi. Un mēs redzam pavisam kaut ko citu šeit, tajā, ko Pāvils saka, ja mēs varam šo rakstu tādās iekaviņās ielikt, kur Pāvils parāda ar sevi, un tāpat tās arī viņš saka, viņš parāda, ka Kristus augšām celšanās pilnīgi izmaina un padara jēgpilnu katru brīdi priekš viņa. Un tā vajadzētu būt priekš korintiešiem. Ja šis te sākums, kur Pāvils saka, dēļ Kristus augšām celšanās, es varu dzīvot jēgpilnā veidā, es varu dzīvot varonīgā veidā mēs to varētu saukt. Es mirstu katru dienu. Evaņģēlija dēļ, jūsu dēļ, es uzņemos ciešanas katru dienu. Es pakļauju savu dzīvi briesmām katru dienu. Ja lielākā daļa, es tā diezgan droši varu pateikt, ka visdrīzāk, es zinu, ka tas ļoti, ļoti slikti varbūt izklausīsies, bet lielākā daļa cilvēku, neizdarīs savā dzīvē neko tādu, kas jebkad pēc tam tiks pieminēts. Lielākā daļa no mums neizdarīs neko ar savu dzīvi tādu, kaut ko tik ievērīs, lai kāds par to vispār atcerētos. Preizi. Un kaut kur dziļumos mēs gribam dzīvot, preizi, mēs taču gribam dzīvot šajā, es zinu, tas skan varbūt pārāk skaļi, šajā varonīgajā veidā, jēgpilnajā veidā. Un mēs redzam Pāvila piemērā, viņš saka, es dzīvoju varonīgā veidā, bet nevis tāpēc, ka es esmu varons, bet dēļ Kristus augšām celšanās. Kā arī šī dienas nosaukums, es mirstu tik dienas. Viņš saka, es pakļauju savu dzīvi briesmām ik dienas, tāpēc, ka Kristus ir augšām cēlies. Un tāpēc es varu to paņemt, tās briesmas. Viņas man neiznīcinās. Un pašās beigās šīs tie iekaus, kur Pāvils saka, viņš arī jūs tā varat dzīvot. Dēļ Kristus augšām celšanās beigās, tad nu man mīļotie brāļi, esat noturīgi un nelokām, vienmēr dedzīgi pilni kunga darbā, zinādami, ka jūs pūls nav veltīgs kungām. Saka, tad, kad tu dzīvo šīs augšām celšanās gaismā, Ka tu nedzīvo vienkārši komforta dēļ un visu laiku, lai sev pasargātu, kas ir parastais mūsu ja, domāšanas veids. Kā mums sev pasargāties, kā man par sev parūpēties? Pēc saka, es spēju dēļ augšām celšanos dzīvot, iet pa pretī šai straumēji. Un dzīvot veidā, kad nerūpējoties par to, kā sev pasargāt, bet dzīvojot, lai kalpotu kungam un kalpotu savam tuvākiem. Ja jūs gribat zināt, kas ir vienojošā pirmās korintiešu vēstules tēma, viņa ir izteikta šajā te vienā teikumā. Viņš saka, Pāvils saka, dēļ Kristus es te vairs nemeklēju savu labumu, bet to, kā es varētu kalpot ar evaņģēliju tiem, kas man ir apkārt. Un to mēs redzam arī šajās te pirmajos vārdos pašā sākumā. Viņš saka, dēļ Kristus augšām celšanās. Es varu dzīvot šajā jēgpilnajā, piedoties pa skaļo vārdu, varonīgajā veidā, nemeklējot vairs savu labumu. Jo korintiešu problēma bija tā, ka viņiem bija jāmīl Dievs un savs tuvākais, bet viņi mīlēja sevi. Visu vēstuli ir par to. Jā. Visu vēstuli par to, kā korintieši rūpējas par savu labumu. Un visu, ko Pāvils dar, visu vēstulis garā viņš saka, dēļ tā, ko Kristus jums ir izdarījis. Ka Kristus ir par jums parūpējies. Tagad teiet un rūpēties par citiem. Bet jūs darat tieši otrādāk. Ja. Jūs reliģiju izmantojat visparastākajā veidā, kā mēs lietojam vispārējās lietas, lai kalpotu sev. Šiek jūs, korintieši, reliģiju, savu ticību arī pat izmantojat tādā pašā parastajā veidā. Jūs skaties, kāds kalpos man. Bet dēļ Kristus, dēļ viņa augšām celšanās. Dēļ tā, ka Kristus ir kļuvis par tavu attaisnošanu, izpirkšanas maksu, Un svētum, Kristus ir tavs viss. Tu teikt var sākt dzīvot jaunāvē. Dēļ tā, ka Kristus ir augšām cēlies, Pāvils saka otrajā nodaļā, viņš saka, nevienā auss nav dzirdējusi, nevienā acis nav redzējusi, nevienam cilvēku prātā nav nācis tas, ko Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Saka, dēļ tā jūs varat sākt dzīvot jaunāvē veidā, meklēt, kā ar evaņģēliju kalpot savam tuvākajam, nemeklēt var savu labumu, bet citu labumu. Un Pāvils saka, es tādēļ. Dēļ augšām celšanās tā var dzīvot. Viņš saka, arī jums tā vajadzētu. Arī jūs tā varat. Tas nav tikai īpašiem svētiem. Viņš saka, uzņemāties šīs pašas grūtības evaņģēlija dēļ, jo tas ir jēgpilni. Tas neizkūpē zinādami, ka jūsu pūles kungā nav veltīgas. Ja lielākā daļa mēs sakam, es ceru, ka jūs man piekritīsiet, jā? Nav iespēja dzīvot jēgpilnu veidu. Ja nav Kristus augšām celšanās, Pāvils saka, ja, un tas ir pirmais punkts jums lapiņās, tas parastais, regulārais veids, kā mēs dzīvojam, ir hedonisms, ja respektīvi, kā mēs maksimāli šajā tas saspiestajā dzīves laikā varam maksimāli daudz prieku un baudas dabūt. Tas ir parastais, normālais veids, jo ja nav ir viss, nekas jau cits nav. Tikai tas mazais saldumiņš, ko tu vari izspiest no katra mirkļa ārā. Ja? Tas ir šeit parastais, normālais, domāju, arī mūsdienu kultūrā visizplatītākais piegājiens pasaulē. Pāvils arī to saka. Ja? 32. Pantā jūs redzat sākumā tas pašā. Ja mirušie netiek augšām celti, tad jau tik ēdīsim un dzersim, jo rīt mums jāmirst. Šeit, ja nāvi ir viss, Vienīgais veids, kā dzīvot, ir hedonisms. Vienkārši maksimāli censties izspiest saldumiņu, cukuriņu no tām pieredzēm, kas mums ir. Un pastīties apkārt mūsu kultūru pareizi. Kas ir tāpēc, pēc kā mēs dzenamies visvairāk? Kā, ja mēs sakam, kā kultūra, kā sabiedrība. Komforts, baudas, izklaide. Tas, kas ir šis dzenošais spēks, pareizi. Tas ir normālais veids, kā mēs funkcionējam. Tas ir normālais veids, kā mēs funkcionējam. Bet problēma ir tāda, ziniet, kāda ir tā problēma? Bībelē nav nekas pret dzīves baudīšanu. Dievs ir labs, un viņš mums devis šo pasauli, lai mēs to izbaudītu. Ja Dievs mums bagātīgi dod visu, baudīt, tā saka svētie rāk. Dievs ir šīs radības autors. Viņš ir labas dāvanas mums devs. Bet problēma ir tāda, ka ja šīs pasaules dzīve ir viss, kas mums ir, aiz tās milzīgās baudīšanas vienmēr ir izmisums. Tas baudīšanas fons pastāvīgs. Un kāpēc arī pastāvīgs šis hedonisms? Domnē, jo fonā ir tas, ka tu nezini, kurā brīdī tev to šī te nāve noķers. Ja? Jūs saprotiet? Vienkārši hedonismam fons vienmēr ir izmisums. Pēters Bergers, slavenais sociologs, viņš sacīja, šī apsēstība ar hedonismu ir mūsu dzīve, tāpēc, ka mēs dzīvojam pasaulē, jeb ar šīm baudām, tāpēc, ka mēs dzīvojam pasaulē bez logiem. Tāpēc, ka mēs dzīvojam pasaulē, kurā nav logu, tāpēc mūsu dzenu valda maksimāli, ko tik no šī mirkļas var paņemt. Bet fons ir bailes visu laiku. Es dzirdēju šajā pagājušā nedēļā piemēru, kas sākumā man likās muļķīgs, bet man liekas, viņš ir ideāls un perfekts beigās, tagad es saprotu, kā viņš ilustrē šo situāciju. Iedomā, ko nozīmē dzīvot pasaulē bez logiem? Jūs esat kādreiz mēģinājuši braukt ar mašīnu, kur logi ir ciet vai tumsā, kur tu neko neredzi. Tu visu laiku būtu panikā un terorā, jo tu nezini, kurā brīdī tu ieskries kokā pareizi. Tā ir dzīve, ja nāve ir punkts. Jā. Ja viskas šajā dzīvē ir tikai šis mirklis, tas tā kā braukt ar mašīnu, ka tu nezini, kurām mirklī tu ieskries kokā. Hedonisms bauda, kas gal galā neko neatrisina, jo fons ir bailes visu laiku, izmisums. Tu nezini, kurā brīdī tu ieskries kokā. Tā ir dzīve šajā pasaulē bez logiem. Tas tā kā braukt mašīnā, kur būtu stikla ciet, jā. Centies, cik gribi. Tas ir fonā tik un tā, tas izmisums. Ja jūs varbūt zinat šo te seriālu, latviski, man liekas, viņš saucās Pagrīdes impērija, Boardwalk Empire, Nakijs Tomsons, viens no galvenajiem varoņiem, Stīvs Bušemī, kur tēlo, viņš saka, man reiz viens gudrs cilvēks teica, ka visas cilvēku problēmas nāk no tā, ka viņš nespēja sēdēt savā istabā viens pats klusumā. Visas mūsu problēmas nāk, un tas ir šis te bailes, kas ir fonā. Mēs nevaram apsteisties un mierīgi būt, tāpēc, ka fonā ir bailes. Fonā ir izmisums. Tu nekad nevar apstāties, ja jūs zini cilvēks, vai jums pašiem ir. Tu nekad nevar vienkārši pabūt viens pats. Tu nekad nevar apstāties. Tev visu laiku vajag cilvēks apkārt, vai visu laiku vajag darbus, vai visu laiku izklaides, pastāvīgs izklaides. Un šis seriāls šo teicienu ir aizņēmies no Paskala, kas sacīja, kāpēc karaļiem ir vajadzīgi visu laiku šie te nerri, jeb es nezinu, kā viņus vēl sauc, šis te džokers sauc, ja, kas visu āksti, atvainojas, paldies, mēs šo izgriezīsim ārā, kad translācijai āksti, kāpēc vajadzīgi? Tāpēc, kad tad, kad tu esi visu sasniedzis, ka tev ir visi iespējamā vara, tu zini, ka tev īstenībā virs gars galvas karājas dēmakla zobens, zini, šis te mīts, ja, kurš karājas zobens karalim, kas karājas virs galvas, man liekas, zirga matā, ja, un tu nezini, kurā brīdī viņš tev notrūks. Tas ir tas fons pastāvīgais. Mēs vēl joprojām pie hedonismu esam. Ja? Tur būtu visa vara, viss iespējamās izklājas, bet tu zini, ka tev uz galvas karājas asās zobens, kurš par pārplīst jebkurā mirklī. Un tāpēc tev vajag pastāvīgus ākstus, kas tev visu laiku izklaidē. Viss cilvēks problēmas sāks no tā, ka viņš nemāk un ja nespēja klusumā savā istabā vienkārši pasēdēt. Un ja šī dzīve ir viss, tad tas ir neizbēgamais stāvoklis, kur fonā ir hedonismu. Tāpēc Pāvils saka, ēdam un dzeram, ja Kristus no augšām cēlēs, tad viss ir bezjēdzīgs. Un tas izskaidro ļoti daudz no nemiera, no šīs te panikas, no nespējas apstāties, no cilvēku, no šīs te pārņemtības ar izklaidēm. Bet Pāvils tātad saka, ka Kristus augšām celšanās, dot iespēju pavisam dzīvot pavisam citādākā veidā. Iet pretspalva šai kultūrai. Dzīvot jēgpilnā veidā. Nedzīvojot vairs sev, bet lai kalpot ar evaņģēliju apkārtējai pasaulē, lai celtu citus. Jā. Tad ir nākošā lieta, ko Pāvils saka, viņš saka, bet labi, jūs dažnos, nu, kā tas ir iespējams, kad mirušie var augšām celties? Nu, mēs taču, nu, kas tās pa muļķībām? Mēs zinām, ka mirušie ne. Nu, kā tas ir iespējams? Es vienkārši nespēju tam noticēt. Un mēs redzam, ka šajā te Pāvila kultūrā viņi nebija tādi kaut kādi naivi, kas vienkārši ticēja visādām muļķībām. Viņi arī nevarēja tam noticēt. Jūs redzat, šis te nākošais punkts, ko es jums esmu ielicis, Pāvils šeit runās par garīgu ķermeni. Viņš saka, 35. Pantā viņš uzdod šo pašu jautājumu. Viņi nebija naivi muļķīši, kas vienkārši ticēja visam, ko viņi stāv. Viņi arī nevarēja tam noticēt. Ja? Pāvils saka, varbūt kāds jautās, Kā var mirušie augšām celties? Kādā miesā viņi nāks? Kā viņi var augšām celties? Viņi ar tam nevarēja nocēt. Arī tāpat kā mēs šodien mums tas liekas neticam. Jā. Neiespējami. Un Pāvils atbild, es jums sakompresēšu koncentrētā veidā paslāstīšu, ko viņš tur. Viņš saka, arī šeit uz zemes mēs to zinām. Viņš saka, ka mēs arī šeit uz zemes pieredzam, ka no nāves ceļās dzīvība. Kad tu iemet graudu zemē, viņš nomirst, viņš sapūst, bet no viņa ceļas dzīvība. Viņš saka, mēs arī to pat vienkārši horizontālā veidā, cilvēciskā veidā mēs to pieredzam. Mēs nekad neiedomātos. Ja? Tas nebūtu tas cilvēciskais veids, kā mēs tās lietas iztēlētos. Viņš saka, arī tu, kad graudiņu iemet zemē, lai viņš uzdīkt un to dzīvi, viņam no sākuma jānomirst. Tāpat arī ar mums. Ja? Priekš kristieši, priekš ticīgā, tas, ka viņš nomirst, tā nav problēma. Dievs viņu uzcels dzīvībā. Es jums nolasīšu 36. Pants. Besprātīgais, ko tu sēji, tas netop dzīves, pirms tas nemirst. Viņš saka, arī šanī pasaulē. Un tas, ko pārši grib pateikt, ja jau šajā pasaulē vienkārši cilvēciskā, fiziskā veidā mēs to piedzīvojam, kad grauds no sākuma nomirst, lai dod dzīvību. Viņš saka, cik tev vairāk Dievs ir spējīgs mums uzcelt. Ja viņš Kristu uzcēla, arī tev viņš varēs uzcelt no mirušajiem. Ja. Un tad viņš pievēršas šeit tēmai, nu, pa tām, kādā miesā tad mēs nāksim, kāda būs šī augšām celšanās miesa. Un galvenais svarīgi tas, ka Pauls runā par fizisku eksistenci, ja es to vairākas reizes esmu pieminējis, ka priekš kristieša šī mūžīgā dzīve nav vienkārši plivināšanās mākoņos ar spārniņiem, bezmiesiski garīga eksistence. Pauls saka, Kristus ielās no miroņiem, viņš sastapa savus mācekļus fiziski, viņš ar viņiem ēda kopā. Debesīs būs ēšana un dzeršana. Labākajā šī vārda nozīmē. Ja? Tā ir fiziska eksistence, pa ko mēs runājam. Tikai bez grēka. Ja? Viņš saka, būs šī garīgā miesa. Viņš saka, arī to mēs, jo šīs zemes eksistencē mēs redzam, ka ir dažādas tās miesas. Ko viņš redz? Viņš saka, citiem vārdiem pateikšu, tie audi, cilvēkam viņi viena veida, zivīm viņi ir cita veida, zvēriem viņi ir vēl savādāki. Mēs jau šeit uz zemes redzam nenormālu daudzumu, bezgalīgu daudzumu, nenormālu nav pareizais vārds, bezgalīgu daudzumu dažādu veidu miesām. Viņš saka, Dievs ir spējīgs, Dievs suverenā vara ir spējīga pirmkārt uzcelt šo miesu vispār no mirušajiem. Dievs ir visu varens, viņš to var. Viņš jau to parāda šeit uz zemes radot šo te augu, kas rodas no nomirušas sēkliņas. Ja Dievs to var, viņš vēl vairāk var uzcelt tev no miroņiem. Un otrs, kad ir dažāds, un šī augšām celtā miesa, šis ķermenis augšām celties, viņš būs fizisks, bet viņš būs savādāks. Mēs to redzam Kristus gadījumā, ka viņš, piemēram, var atrasties. Atcerieties, ka Kristus ir pilnīgi cilvēks. Ja? Viņš uzceļās no mirušajiem cilvēciskā ķermenī. Viņš var atrasties vienā vietā, pēc tam viņš pēkšņi atrodas kaut kur citur, ja? Tas ir ķermenis, bet tas ir jauna veida ķermenis. Un šis garīgais ķermenis savā būtībā nozīmē, ka tad, kad Pāvils runā par garīgu ķermeni, tas nav vienkārši kaut kas, kas plivinās gaisā. Tas ir fizisks ķermenis, tikai viņš ir garīgs tajā izpratnē, ka viņš ir vērsts pret Dievu. Jā. Ja fiziskais tādā izpratnē kā kritušais ķermenis, kurš ir grēks skarts, viņš ir vērsts uz sevi, jā, šī tā korintiešu problēma, Pāvils iepriekš, viņš saka, jūs esat vēl joprojām miesiski, jūs nevarēju jums runāt, kā kas ir šis ne jau ķermenis ir problēma, kā matērija. Matērija tā, ka šis ego ir vērsts uz sevi. Kā tas, kas man ir, varētu kalpot man? Tas šis te garīgais cilvēks, viņš nav vienkārši bez ķermeņa, un šī garīgā miesa nozīmē, ka tas ir jaunais cilvēks, kas ir pārvērsts, kas ir pārradīts ar šo augšām celšanu, kas ir vērsts uz Dievu. Kurš pielūdz Dievu, kur dzīves centrā ir Dievs. Tā ir šī nozīme šim te garīgajam ķermenim. Ko tad Pāvils ar to domā? Ja? Garīgais ķermenis, tas, kas no sevis pielūkšanas ir Kristus augšām celšanās dēļ, pievērsts tam, lai pielūgtu Dievu. Un kā tad tas praktiski mūs ietekmē? Ja? Mēs sākām ar šo domu. Nu, labi, mēs zinām, ka Kristus ir augšām cēlies. Mēs ticam tam. Es ceru, ka tieks jūs sēžat arī. Jā, es ticu, ka tas ir noticis. Tad kā tas izmaina manu pirmdienu līdz piekdienai? Vai no pirmdienas līdz sestdienai? K- Kā tas izmaina? Kādas tam ir praktiskās sekas? Ko tas ar mani izdara? Un tas ir šajās te rakstuvietas beigās, 58. Pantā. Tad nu, mani mīļie brāļi, esat noturīgi un nelokāmi, vienmēr dedzības pilni kungu darbā, zinādami, ka jūs pūls nav veltīgs kungā. Ko tas nozīmē? Kristus augšām celšanās priekš kristieša, priekš cilvēka, kas ir attiecībās ar Kristu un pazīst Kristu, un pazīst šo Kristus augšām celšanos, dod iespēju dzīvot jēgpilnā veidā. Ka tas, ko viņš dara kunga lietās, kā šeit satīk, viņš saka, tas, ko jūs darat Kristus darbā, lai celtu draudzi un liecinātu par evaņģēliju, tas nav veltīgs. Tas nekur neizkūpēs. Vispārējais izkūpēs. Jā. Vispārējais, kur mēs investējam savu dzīvi un savus pūles, tas viss pazudīs. Bet tas, viņš saka, jūs varat uzņemties ciešanas, jūs varat uzņemties dzīvot atšķirīgā veidā no apkārtējās kultūras. Jā, kur pamatā šis te dzinuls ir maksimāli iespiest visu, ko es varu cik vien daudz baudas, šī mazajā mirklītī, kas man ir dots, pirms es ietriekšos kokā. Ja? Viņš saka, nē, priekš kristieša dēļ augšām celšanās. Es varu uzņemties ciešanas, es varu uzņemties grūtības, es varu sākt, tāpēc, ka Kristus man ir sagatavojis jaunu radīšanu. Jaunu radīšanu, jaunu debesu un jaunu zemi. Es zinu, ka šis te, ka nāve, tas nav pēdējais punkts, jā. Ka tā kā Kristus ir augšām celts, es arī tikšu augšām celts jaunā dzīvē. Tāpēc es varu darīt tās lietas, kas varbūt šobrīd apkārtējiem liekas muļķīgas, nevajadzīgas. Bet mūžībā viņām būs paliekošs rezultāts, jūs saprotiet. Un es domāju, tas ir moments, kad vienkārši mēs varam pārbaudīt, kur es ieguldu savu dzīvi? Kas tās lietas, kurās ieguldu savu laiku? Kurās es ieguldu savu dzīvi? Pa kurām es esmu karsts? Kur aiziet mana enerģija? Kur tas paliks? Vai tās lietas, pa kurām Pāvils runā un saka, jūs pūls kunga darbā nav veltīgs. Jūs varat būt dedzīgi par to. Lai cik nebūtu grūti, kā Pāvils saka, es mieru tik dienas, es uzņemos grūtības, bet tas tāpēc, ka es zinu, ka tas neizkūpēs, jā, jūs saprotiet. Citiem no jums vienai daļai šie vārdi nozīmēs, ka varbūt tu esi bijis dedzīgs tā kunga darbā, bet tu esi bišķi tā kā noguris. Tāpēc, ka apkārtējā kultūra, apkārtējā sabiedrība to nekādīgi neiedrošina. Viņi to nesaka, ka tu dari kaut ko svarīgu. Ja? Saka, ka tu dari kaut kādas muļķības. Ka tev ir svarīgi kalpot evaņģēlijam un celt draudzi, ka tas ir nesvarīgs, tas tev neko nedod. Tu tikai zaudē šajā pasaulē. Ja? Tad jums tas ir iedrošinājums no Pāvila. Viņš saka, atceries, ka tā ir vienīgā īstenībā lieta, kas paliks, tas nav veltīgs. Līdz ar Kristus augšām celšanos, tās lietas, kas paliks, tās lietas, kur tu kā Pāvils arī šeit saka, 31. Pantā, ievēroju, viņš saka, es miršu tik dienas, pat ties, kā jūs, brāļi, esat mans lepnums Jēzu Kristu mūsu kungā. Viņš saka, es miršu dēļ jums, jā, atcerieties, viņš šeit runāja, kāda man būtu bijusi jēga Efezā cīnīties ar plēsīgiem zvēriem, Ja Kristi neceltos augšā, viņš saka, es uzņemu šīs te grūtības. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš saka, tas evaņģēlijs, ar ko korintieši kļūši ticīgi, tas cilvēku dvēseles, šis evaņģēlija darbs, tā ir vienīgā lieta, kas nekur nepaliks. Jūs saprotiet? Viņš saka, jūs esat mans lepnums, tā ir lieta, kas nekur neizkūpēs. Tāpēc es uzņemos tās grūtības. Tāpat arī mēs šodien. Ja tu esi cilvēks, ja tu esi, kas esi darbojies kungu lietās, un tu sāc pagurt, Pāvils tev saka, neuztraucies. Tu vari būt droši tā vienīgā lieta, kas neies zudumā. Citiem no jums var būt tās, kas kas tiek konfrontēti ar šo. Tu varbūt šādās kategorijās vispār nedomā. Varbūt tu pat esi kristietis, bet tu vienkārši nedomā šajās kategorijās. Tev šis te vārds varbūt tās, viņš tev varbūt apsūdz. Jā. Bet tas ir, kā lai pasaka, Dievs jau mūsu labumam to dara. Pareizi, Pāvils to mūsu labumam. Viņš saka, viņš cenšās tev pietiekoši laicīgi apstādināt, lai tev dzīve nebūtu izsēta tukšumā. Tu vispār šajās lietās nedomā. Pāvils to saka, ieguldies tajās lietās, kas paliks mūžīgi. Šajās te kunga lietās, lai kalpotu Dievam un savam tuvākajam. Un nu, daži no jums sacīs, lielākā daļa no jums sacīs, jūs teiksiet, bet es pirmdien es esmu birojā. Es nestrādāju draudzē. Kā es tu varu kalpot kunga lietās? Tieši tāpēc man darbs liekas bezjēdzīgs. Mans aicinājums nav varbūt kalpot draudzē. Citiem no jums varbūt tās ir, bet jūs viņam nepaklausat, es nezinu. Jā, bet liela daļa no jums vienkārši esat birojā. Kā es varu kalpot kunga lietās? Bet ziniet, kā es varu kalpot? Pēcam ļoti vienkārši. Es, kā mācītājs, neesmu tavā birojā. Saproti? Es nevaru būt tur, kur tu esi. Ar tiem cilvēkiem, ar tām iespējām, ko tev Dievs ir Dievs. Viņš tev tur ir ielicis, lai kalpot evaņģēliem, lai būtu par liecību Kristumu. Jūs saprotiet? Tikai tu tur esi, tā teikt, nevis es, jā, nevis baznīcas kalpotāji. Tu esi unikālā vietā, ar unikālām iespējām. Jautājums ir, vai tu vispār domā šajās kategorijās? Jā, saprotiet? Vai vispār tu sāc domāt? Un ziniet, kur ir? Es to nesaku jums, lai jūs dzītu vainas sajūtu. Mums kādreiz vajag, Dievs mūsu mīlestībā, viņš konfrontē ar šiem vārdiem, ne jau es, bet, ziniet, tas, ka mēs nedomājam šajās kategorijās, mēs to nevaram izmainīt, es mums tāda ir mana pārliecība arī no tā, ko Pāvils saka, vienkārši sakot, tev jābūt ar tādam, kas ir dedzīgs pa kungu lietām. No tā, ka mēs 10 reizes vienkārši to atkārtosim, nekas neizmainīsies. No tā, ka es tev, ja tu vispār nedomā šajās kategorijās, jā, Ja tu no rīta pieslēdzi, tu nedomā par to, kā būt dedzīgam kunga lietās. No tā, ka es tev 10 reizes to atkārtošu, tu nekļūsi par to dedzīgs. Jo Pāvils šeit saka, ka tā ir bauslība, kas mums vienkārši iznīcina. Jūs redzēt, nāves dzelons ir grēks, un grēks spēks ir bauslība. Bauslība tev tikai iznīcinās. Tikai zinot, kādam tev ir jābūt, viņa tev tikai iznīcinās. Ziniet, kam jānotiek. Ir jānotiek tam, kad izmainās tas, to, ko mēs pielūdzam. Tu nedomā par kunga lietām, tāpēc, ka tu kaut ko citu vienkārši pielūdz. Tu pielūdz nevis kungu, bet tu pielūdz kaut ko citu. Vai nu reputāciju cilvēka acīs. Tas ir tavs altārs, pie kur tu pielūdz. Tā ir tā vissvarīgākā lieta, kas tev glābs, ka tev būs spēcīga reputācija cilvēka acīs. Ja? Tas ir altārs, pie kur tu pielūdz. Tu pie kaut kāda altāra pielūdz. Ja? Vai nu tu glābsi dabu? Un tas tev pateiks, ka tu esi labs cilvēks. Es nezinu, kas mums katram ir. Ja? Vai tas, ka tev būs materiāla drošība, un tas būs tas, kas tev glābs. Es nezinu, kas kuram. Tas ļoti, ļoti daudziem faktoriem ir atkarīgs. Bet mēs neizbēgami pielūdzam pie kaut kāda altāra. Un tās lietas, par ko tu esi dedzīgs. Ja? Ja tu neesi dedzīgs kunga lietās, tu esi dedzīgs pa kaut ko citu. Jautājums ir vienkārši, arī kā kristieši, tas neattiecās tikai uz cilvēkiem, kurus mēs jau nekristieši. Ja? Mēs kā kristieši tieši to pašu darām. Mēs radam elkus visu laiku ar savā sirdī. Mums sirds visu laiku kaut kāds elks atrod. Un tas triks ir vienkārši, no viens puses godīgi saprast, kas tas altārs, pie kuras pielūdzu. Un tad likt vietā to, ko Dievs mums ir izdarījis priekš mūsu Kristu. Kā Pāvils Korintieši, viņš saka, pastēties. Vai tavs sirdi ir izkausējis tas, ka Kristus ir izdarījis visu, lai tevi izglābtu? No sākuma līdz beigām. Kristus ir tava reputācija Dieva priekšā. Viņa pabeigtais darbs pie krusta ir viss, kas nepieciešams, lai tu būtu mīļš un pieņemams Dieva priekšā. Vai tas sasilda tavu sirdi? Vai tas izkausē tavu sirdi? Vai tas tev dod prieku? Vai tas, ko Pāvils saka, piemēram, otrajā nodaļā, ko es jau citēju, kur Pāvils saka, neviena acis nav redzējusi, neviena auss nav dzirdējusi, neviena cilvēka prātā nav nācis tas, ko Dievs ir sagatavojis tiem, ko es viņu mīlu. Vai tu regulāri pavadi, un nevis tā vienkārši, vai tu regulāri tur lasi Bībeli, bet tie instrumenti, tie apsolījumi, ko Dievs ir devis mums, lai pievērstu mūsu pielūgsmē pie viņa. Lai mēs viņu sāktu mīlēt, nevis citas Dievas. Jūs saprotiet? Es jums pateikšu godīgi, man ir tādas atslēgas rakstvietas, ka nu galīgi slikti paliek, ja, kad es jau vairs neko nejūtu, tā teikt, ja, pret Dievu, kad ir galīgi slikti. Man ir tādas atslēgas rakstvietas, pie kurām, piemēram, šī paša korintiešu vēstulē pirmajā nodaļā, kur Pāvils saka, lai tas, kas lai lielās ar kungu, jo tu ar kaut ko lielies, ja? Neizbēgam, tu kaut ko gribi lielīties, kas tev pasaka, ka tu esi vērtīgs cilvēks. Pāvils saka, jūs lielīsties, tu ar kaut ko lielīsies. Un tas parāda, pie kura altāra tu pielūdzi. Tas, ar ko tu lielies, tas ir tavs altārs, pie kura tu pielūdzi. Viņš saka, bet kas lielās, lai lielās kungā. Jo viņš ir tavs svētums, viņš ir tava izpirkšanas māksa, un viņš ir tava attaisnošana, kas lielās, lai lielās ar to kungu. Šī pati, ko es jau pieminēju, man ir vēl romiešu vēstulē 10. Nodaļā, kur Pāvils saka, vairs no starpības, vai jūts vai grieķis, jo Dievs ir Dievs ir kungs pār visiem, un tas tālāk svarīgi, un bagātīgi svētīt tos, kas viņu piesauc. Un viens, kas piesauks tā kungu vārdu, tiks izglābts. Pieši man ir tā viena rakstvieta, kas man atgādina par Dievu dāsnumu, kas sasilda man sirdi un izkausē, ka Dievs ir bagāts žēlstībā, bagāts pestīšanā. Viņš mums nedal skopi, ja, glābšana, bet viņš bagātīgi svētīt tos, kas viņu piesauc. Tas sasilda man sirdi, un man sirds pieķerās viņam nevis tām pārējām lietām, ko es gribu mīlēt, jūs saprotiet. Es vienkārši cenšos jums dot dažus piemērus, kā evaņģēlijas. Es pagājušajā nedēļā es cenšos nepārpildīt Facebook savu lapu ar reliģisko spamu, tikai ielikt tiešām tad, ka man liekas kaut kas svarīgs, bet pagājušajā nedēļā no Timotei Kelleris neliek visu. Pagājušajā nedēļā viņš man liekas pateic vienu lietu, par ko Pāvils šeit runā. Viņš saka, evaņģēliska mainīšanās cilvēkam. Ja? Jūs saprotiet, kā Dievs mūs maina. Evaņģēliski atšķirās nevis ar to, ka mēs cenšamies uzvedību mainīt, kas ir virspusē. Ja? Bet evaņģēliska mainīšanās notiek tad, kad mainās tas, ko mēs pielūdzam. Jūs saprotiet, runa par būtību un sirdi. To, ko mēs pielūdzam, tam mēs sekojam, to mēs daram. Mums, arī kā kristiešiem mums jāsāk, es negribu teikt jāsāk, bet jāmācās, lai šie Dieva apsolījumi, kā Pāvila gadījumā, ka viņi izkausē mūsu sirdi, un mēs sākam rīkoties citādāk, tāpēc, ka mēs mīlam kaut ko citu, jā, Dievu, nevis kaut kāds cits lietas, kas mūs glābs. Mēs tagad kādu mirkli pavadīsim sagatavoties vakarēdienu, varam pārlasīt šīs rakstuvietas. Pārdomāt, sagatavoties vakarēdienam, un tad mēs iesim pie tā kunga galda. Es jums speciāli nenolasīju vienu rakstuvietu, ne, bet vienu gabaliņu no šīs te rakstuvietas. Kas to, ko mēs dzirdējām, saslēdz ar vakarēdienu kopā, augšām celšanos ar vakarēdienu, jo tas, ko mēs dzirdam, ja mēs vienkārši paņemam viņu tādā veidā, ka, nu, esi dedzīgs tā kunga darbā, un tas ir vienīgais, kas paliks. Tā ir taisnība. Bet tas vienlaicīgi atklāja mūsu visu vainu. Preiz. Mēs neviens neesam bijuši tik dedzīgi, kā mums pienācās. Mēs neviens neesam bijuši tik nikni pret grēku un egoismu un elkiem, kā vajadzēja mums būt. Un tik dedzīgi kunga lietās un par viņu godu, kā Kristus, piemēram, saka, viņš saka, mācekļi pie viņa atnāk un saka, nu, tu kaut ko varbūt tas varētu ieest. Viņš saka, jūs nezināt to maizi, kas ir man dzīvības maize. Man maize darīt tā kunga prātu. Es esmu izsalcis, izslāpis darīt Dievu gribu. Mēs neesam tādi bijuši. Mēs neesam bijuši dedzīgi kunga lietās. Mūsu dedzība vienmēr ir relatīva. Ja, kā viens mans pasnīdzējs menīs ortistēs, viņš saka, svētdiena ir diena, ka mēs grēkojamies vairāk, jo mēs dziedam visu tās slaudziesmas, kuras īstenībā mēs tā nemaz nedomājam bieži vien un nedaram to, ko mēs tur dziedam. Tas, ja mēs nopietni tam pieejam, tas parāda mūsu vainu. Tas ir šis te bauslis, kā te sacīts, ka tas grēka spēks ir bauslība. Pie sastajā pāntā nāves dzēlons ir grēks, un grēka spēks ir bauslība. Arī pat šī te pavēle, un pat tas, to mēs zinām, ka kunga lietas vienīgās ir tās, kas ir darīt. Viņas mūs neizglābja. Viņas, jebkuram, ja mēs esam godīgi, viņas uzrāda mūsu vainu. Bet nākošais vārds ir svarīgs, un vissvarīgākais, un tas mūs ved pie vakarēdiena. Ka Kristus dēļ, Dievs mums, tiem, kas tic par spīšiem te grēkiem un remdenībai, tiem, kas tic uz Kristu, kas atzīst savu nespēku, paļaujoties to, ko Kristus ir izdarījis, uz ko mums norāda šī laustā maize un vīns uz Kristus izlietajām asinīm. Paļaujoties uz to, Dievs mums dod uzvaru. Viņš mums dod piederību pie šīs jaunās radīšanas. Un tā, kā mēs par to meditējam un pārdomājam, un tāpēc mums ir vakarēdi, mēs ejam, sēžam pie galda, mēs esam pie Dieva galda un saprotam šo žēlstību, mums tur nav vietas būt. Mums tur nepienākās būt. Bet jo žēlstībā mums ir apsēdinājis pie savu galdu, daļ Kristus upura, tad mēs sākam pielūgt viņu, nevis tās lietas, kas mums darīs laimīgus, piepildītus, un tā tālāk, un tā tālāk. Ka tas ir viņš īstenībā, kas mūs glābj. Kā šeit sacīts pie 7. Pantā. Bet pateicība Dievam, kas mums dod uzvaru, caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Nevis mēs paši sev dodam to uzvaru, ja, par grēku un vainu un sodu. Kristus mums dod uzvaru un šo jauno radīšanu. Viņš ir tas pilnīgi paļaujoties uz viņu.